Sveiki ir sveikos. Aš esu Aurimas Perednis ir čia savaitės įvykių aptarimas laidoje įvykiai ir komentarai. Kągi jungiuosi žinių radio programėlę brūkštelkit repliką ir komentarą laidos metu, smagu juos gauti. O šiandien su mumis Greta Klimkaitė, Delfi žurnalistė. Sveiki, Greta.
Labas rytas.
Ir Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistė. Sveiki, Tadai.
Labas rytas.
Na ir kągi, pradėkime, aišku, daug čia visko savaitgalį nutiko nuo Pietų Korėjos, kuri surengė apkaltą savo prezidentui, kiek suprantu, ne pirmam ir ne paskutiniui, ten mėgsta daryti apkaltas ir sodinti prezidentus Pietų Korėjai. Dar viena šalis, kurioje beje irgi prezidentams ne visada gerai pasiseka, yra Sakartvelas, kuris išrinko prezidentą, kuomet dabartinė šalies vadovė Zurabišvili sako nesitrauks. Matysim, kas gi ten vyksta ir kuo ten baigsis. Kaip suprantu, protestai nesiliauja Sakartvele. Tiek Britai, tiek Jungtinės valstijos sako, kad kalbasi su Sirijos sukilėliais, kalbasi su tais, kurie nuvertė Asadą, HTS, taip laikoma organizacijai, vadinama ir tebe laikoma, kiek suprantu, dar praėjusią savaitę valstybės departamento registre buvusi tarp, nu gal ir dabar tarp teroristų organizacijų. Na, bet laikai keičiasi, pasaulis keičiasi. Pradėkim nuo Lietuvos ir pradėkim, Greta, nuo to, kas čia vyrė praėjusią savaitę labiausiai. Tai ta šachmatų partija, kurią galima pavadinti vyriausybės formavimas, baigėsi. Ir baigėsi kuo jūs akimis, kas yra tas nugalėtojas, kiek kalbinau žurnalistus ir apžvalgininkus, man du dažniausiai nugalėtojus šitos partijos minėjo, bet gal jūs matysit ir kitų, Nausėda ir Skvernelis buvo tarp tų, kurie triumfavo.
Taip, aš irgi girdžiu būtent šitą įvardijimą, visiškai pritariu, nes baigėsi, man atrodo, gan keistai, nes labiausiai, ko gero, buvo nustebinę dalykai, tai būtent nenustebinę, mes ir tikėjomės, kad Nemuno aušrai tai bus gan sudėtinga, bet Žemaitaitis išmetė Tomo Koveros kandidatūrą. Kilo visiškas skandalas Lietuvoje, kaip gali tokį kandidatą siūlyti, ir paskui mes antradienį išgirstam apie Povilą Poderskį, Rimantą Mockų į ministrus, ir dėl Povilo Poderskio man va šitas yra įdomus momentas, visi juokiasi, kad laisvietis Žemaitaičio ministras, ir keiščiausias visgi dalykas dabar, nežinau, kaip tai išsispręs. Žemaitaitis kalba apie tai, kad atsakomybė dėl aušros, Nemuno aušros kandidatų, ministrų, turi prisimti Nausėdą, nes čia Nausėda kaltas. Jis, jeigu dar atsargiai kalbėjo apie Nausėdą, kol buvo tvirtinami kandidatai į ministrus, ir pas mane laidose net stebino Žemaitaitis tokiu ramumu. Kritikos Nausėdai neišsakė, sako, netiks pasiūlysim dar. Nu, o galiausiai, kai jau patvirtinti ministrai, mes matom visai kitą kalbėjimą. Ir dar, kas yra įdomu, ką galima ir girdėti, iš tikrųjų, ir praėjusią savaitę nemažai kalbu apie tai, kad tai dabar neaišku, ar Nemuno aušra iš vis turi savo kandidatų, nes net tam pačiam Povilui Poderskiui paskambino tai ir pakvietė Gintautas Paluckas. Povilas Poderskis pats keistai kalba apie Nemuno aušrą, Rimantas Mockus irgi nenori komentuoti, sako, aš čia ne politikas, tai akivaizdžiai tie kandidatai nėra prijaučiantis Remigijui Žemaitaičiui. Klausimas, kokie bus jų santykiai, kaip jie bendraus, tai kieno čia tie ministrai, matyt, pamatysim dirbant, bet jau iš karto klausimų kyla labai daug.
Tadai, kas triumfuoja šitoje šachmatų partijoje ir kokius klausimus ji svarbiausius jums iškėlė?
Na, aš turbūt visiškai negaliu sutikti vat, su jūsų kalbintų apžvalgininkų nuomonė, kad čia nugalėtojas aiškus. Taip, dėl Skvernelio aš galbūt sutinku, turėdamas palyginti nedaug didelę frakciją, jisai tapo Seimo pirmininku ir turi du ministrus, dėl kurių paskirimo buvo visiška ramybė, nekilo jokių barnių, vaidų ir pasistumdymų, tai atrodė pakankamai solidžiai, matom ir naujausias visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad jis vertinamas daug palankiau negu, kad, sakykime, prieš rinkimus. Tai vat, Skvernelis sužaidė iš tikrųjų neblogą partiją visų čia derybų dėl valdžios metu, formuojant koaliciją. Matėm, kad jis čia apžaidė tam tikras situacijas pakankamai sumaniai. Ar didesnis šitoj partijoje šachmatus Nausėda ar Paluckas, dar aš nesiryščiau to sakyti ir būčiau linkęs palaukti tolimesnių veiksmų, nes tai, ką matom dabar, tai tarkim tą atsakomybė, tai čia viena vertus galim sakyti, kad prezidentas, turėdamas, pavyzdžiui, savo žmogų užsienio reikalų ministerijoje, aišku, tai yra situacija keičiasi ir bus daug palankesnė jam, ne, kad buvo valdant užsienio reikalų ministeriją Landsbergiui, kai matėm vėlgi tos pačius nesutarimus ir įvairius konfliktus, tai tarp institucijų bendradarbiavimas, aišku, bus visai kitos kokybės greičiausiai, bet čia vėlgi yra tas atsakomybių klausimas. Taip, galia sustiprina, bet atsakomybė tarsi ir prezidentui primintama, klausimas, ar prezidentas labai jos nori prisiimti tą atsakomybę už ministrus, kuriuos formaliai delegavo, pavyzdžiui, Remigijaus Žemaitaičio Nemuno Aušra, ką jis dabar kalba, ką ir Greta minėjo, kad turės jau purtosi tos atsakomybės ir atseit, reiškia, čia prezidentas turės ją dalintis. Tai vėlgi, čia reikia pasakyti, kad apskritai taip yra užsienio reikalų ministras ponas Budrys yra prezidento, negali sakyti vėlgi, kad čia visiškai kišeninis. Taip, prezidento institucija delegavo, sakykim, taip, į užsienio reikalų ministeriją, viceministras savo žmogų, tai tarsi ir savo galę sutvirtino, bet, čia visas prezidento pasirodymas ir baigtas. Dabar viskas priklausys toliau nuo Gintauto Palucko, kiek jis norės leisti prezidentui, kaip čia pavadintam ketvirtuoju koalicijos partneriu, toliau veikti. Turint 86 balsus Seime, ta prasme, tu vis tiek esi, ir manau, kad dėl to Gintautas Paluckas tų 86 tos monolitinės daugumos ir norėjo, kad prezidentas jį vėliau, kai jau baigsis vyriausybės formavimas, kur prezidentas turi instrumentus šokdinti vyriausybė, tas dalykas pasibaigs, o toliau prasidės visai kiti procesai. Ir vėlgi manau, kad tas pats Nausėda pavadino valdančiąją koaliciją dabartinę klaidą ir jos nenorėjo, kaip matėm pačioj pradžioj, būtent dėl šitos priežasties, kad Gintautas Paluckas nėra Vilija Blinkevičiūtė, tai vienas dalykas. Jis yra vis tiek toks, nėra toks pukuotas, minkštas ir pukuotas, kaip galėjo būti Vilija Blinkevičiūtė paranki Gitanui Nausėdai. Ir 86 balsų valdančioji dauguma prezidentui irgi neleidžia pernelyg, nepalieka daug manevro laisvės, jeigu santykiai nebus tokie rožėmis kloti. Tai,
ir šiandien dar pasakyti, kokie jie bus sunku, aš manau, jeigu
šiandien labai sunku pasakyti, žiūrint, bet 86 balsai valdantiesiems leidžia atmetinėti prezidento veto. Ir matyt, kad prezidentas galėjo nuogąstauti dėl to, kad kai tu turi koaliciją, pavyzdžiui, su valstiečiais Ramūno Karbauskio, tokia trapesnė, tu turi daugiau galimybių pats daryti kažkokius savarankiškus daugiau sprendimus, manipuliuoti, peržaidinėti situaciją ir taip toliau, tai dabar tokios galimybės prezidentas neturi. Tai va čia, kas bus toliau, pamatysim, aišku.
Gerai, pamatysim, aišku, sakot, ir sužinosim čia tik tai po vieno kito ar trečio mėnesio, dar mūsų klausytojai taip pat jungiasi, kada paskutinį kartą Žinių radijas kalbino Žemaitaitį, ir jis vis dar atstumtasis. Aš dabar už visą radiją turbūt, aš asmeniškai kalbinu, Greta turbūt irgi, kur Delfi kalbini.
Kalbinam ir man atrodo, kad visi ir Žemaitaitį nemažai kalbina, netgi žiniasklaida jau sulaukė kritikos, kad gal ir per daug yra Žemaitaičio, mes juk Žemaitaitį matom antraštėse, matome jo nuotraukas pagrindiniuose portalo puslapiuose per žinias, per televiziją, neapsieinama, man atrodo,
jokio
ne vieną
deficito eterio šitam žmogui niekas
ir dabar kalbam apie jį.
Ir dabar kalbam ištisai apie jį. Šiaip jau, jeigu apie jį pratesiant ir turbūt pabaigiant tą kampą visą politinį, dėl ką ir užsiminė ir Greta apie tą įtampą tarp Širinskienės ir Žemaitaičio. kilusią dėl Poderskio ir tikrai, na, turbūt labai suprantama įtampa. Ir pats Žemaitaitis beje sako, kad nu, supranta, kad Agnė taip sureagavo ir tai, kas įvyko, nėra normali situacija su Povilu Poderskiu, kuris ten staigiai sulaukė skambučio, be jokių diskusijų nulėkė pas prezidentą ir jau kitą dieną iškeptas ministras. Bet gal įdomesnis, Greta, klausimas vis dėlto, ar iš tos įtampos jaučiat, kad gali išsirutuliot kažkoks, nu, gal skilimo dar turbūt staigiai čia nebūtų. Bus, bet kažkas į tą pusę Nemuno Aušroj. Nes aš suprantu, žmogiškai tuos Seimo narius išrinktus, su kuriais, kurie atlieka tokį statistinį vaidmenį, ir jiems kils klausimas kažkada, tai matyti, ar aš čia tik tai iškamša, ar aš turiu kažkokią teisę pasakyti, ką aš galvoju.
Dėl kitų Nemuno Aušros narių labai sunku kažką pasakyti, mes apie juos nelabai ką žinom, bet vien jau dabar, kai mes matom Žemaitaičio ir Širinskinės tą dinamiką, man atrodo labai yra suprantama ir logiška, kad Žemaitaitis ramiai sureagavo į vairius klausimus dėl Širinskinės, nes čia jau jis net negali sau leisti kapotis kažkaip su jie, nes Agnė Širinskinė, man atrodo, yra tokia dovanėlė Žemaitaičiui, nes arba jis, arba Agnė Širinskinė gali eiti kalbėti į laidas, komentuoti Nemuno Aušros reikalus visus ir iš tikrųjų čia, manau, jam pagalba yra didžiulė. Pati Agnė Širinskinė irgi praėjusią savaitę su ja kalbėjau laidoje ir po laidos, tai ji pati atvirai pripažino, kas mane šiek tiek ir nustebino, kitą vertus galima ir suprasti, kai iškilo tas Tomo Koveros klausimas ir pirmadienį dar Remigijus Žemaitaitis televizijos eteryje jį gina, nepasiduoda, atrodo, pati Širinskė netėjus kitą dieną į laidą, sako, aš mačiau, kad jis nežinojo, jam aiškina apie tą Tomo Koverą ir sako, aš nesuprantu, kodėl jis neprisipažino, kodėl jis laikėsi tos pačios pozicijos. Aš čia matyt, tas instinktas toks nepripažinti klaidų ar kažkas tokio, aš vienintelį tokį paaiškinimą turėčiau. Panašu, kad Agnė Širinskinė irgi turi panašius paaiškinimus ir lygiai taip pat dėl tų ministrų. Atėjusi laida, sako, aš dabar sužinojau iš žiniasklaidos pranešimo apie ministrą, prieš tai irgi sužinojau ir net kai Žemaitaitis kalbėjo apie tai, kad jie kitus kandidatus siūlis tuos, kurie turėjo būti viceministrais, tai paskui iš Agnės Širinskienės kalbų panašu, kad tai irgi nėra tiesa, nes Agnė Širinskienė sako, tokių pavardžių, kokios įvardyjamos, mes apie jas nekalbėjom. Nors, kai su ja kalbėjau, jis sakė, iš pradžių tai buvo su ja derinamos tos pavardės, viceministrų pavardės juk irgi buvo aptarinėjamos. Bet staiga ištraukiami jau iš visiškos desperacijos kažkokios pavardės, bandom atrasti, kas jau tam prezidentui tiktų. Bent jau tai ta dinamika, man atrodo, gal čia ryškiausia matysis būtent, kaip toliau atrodys Agnė Širinskienė su Remigijum Žemaitaičiu. Nors gal dabar nelabai yra, čia buvo toks esminis klausimas tie ministrai, tikrai sudėtinga Žemaitaičiai užduotis, gal toliau ir ramiau atrodys jų tie santykiai, gal mes nematysim jų kažkokio vienas kitam priekaištavimo ar špilkavimosi viešoje erdvėje.
Matysim, aišku, ir dar tada jūsų nuomonės paklausimų su klausytojai taip pat reaguoja programėlėje, kol žaidžiama politika, mano vaikai vis dar neturi normalių vadovėlių ir klasės perkrautos, sako klausytojas, lyg ir na, mūsų aišku, laida apie, mes čia taip jau toks formatas, tą politinės galios, sakykim, kažkokias varžybas mėginam įvertinti vykstančias, o aišku, tos temos ir problemos tikrai žmonėms labai svarbios, jos svarbu, kad būtų akiratį irgi naujos valdžios. Mes sugrįšim po trumpos reklamos, Greta ir Tadas, likit su Žinių radiju. Grįžtam prie mikrofono, bičiuliai ir bičiulės, tęsiam laidą, Greta Klimkaitė, Delfi žurnalistė ir Tadas Ignatavičius. Tadas yra Lietuvos ryto žurnalistas, apžvalgininkas, o kalbamės apie savaitės įvykius ir, aišku, vyriausybės suformavimo akordai paskutiniai ir kokios čia gali būti tolimesnės įtampos. Viena iš įtampų, aišku, Nemuno Aušros ministrai, kurie kaip ir jos, kaip ir ne jos, ir mūsų klausytojai apie tai rašo, tai viena turbūt įtampos ašis pasirodė Tadai Agnės Širinskienės prieštaravimas Remigiu Žemaitaičiu ir tam tikras, nežinau, koks jos skausmo ir kantrybės lenkstis toje partijoje yra ir jisai kažkaip senka. Ir mūsų klausytojai, beje, dar kelia klausimą, kas rinks komandą politinę Nemuno aušros ministrams. Ar jie patys, ar partija nustatys, kas bus viceministrais ir visais patarėjais ir taip toliau. Ne šita vieta irgi panašu, kad įtampos kelt gali.
Tai pradant nuo komandos, įvairių čia kalbų yra ir įvairių vertinimų, panašu, kad pirmas dalykas tai Remigijus Žemaitaitis, na, čia vis dėlto nepaslaptis, turbūt visiems yra užkluptas valdžios. Ir didžiausia jo problema yra tai, kad jis neturi tų žmonių. Aišku, prezidento iškelta sąlyga, kad Nemuno aušra negali teikti partinių kandidatų, labai nu, tokia griežta ir aukštai iškelta sąlyga. Aišku, sumažino jo galimybės, na, nes na, būtų mano galva apskritai logiška ir suprantama. Ir aš vis dėlto norėčiau, kad taip ir būtų, bet dėja nėra, kad eitų į ministrus Agnė Širinskienė į teisingumo ir Remigijus Žemaitaitis, kaip ir norėjo į žemės ūkio. Tada nereikėtų dalintis atsakomybių su kažkuo kitais, mes, nu, jie realiai yra valdžioje, jie yra valdančioje koalicijoje ir normalu, mano galva būtų normalu, kad Agnė Širinskienė, Remigijus Žemaitaitis, nežinau, kas ten aplinkos ministrų galėtų būti iš jų komandos, imtųsi tos atsakomybės ir pagaliau būtų aišku rinkėjams vėliau, jie gerai atliko darbą prastai ir tas vertinimas būtų.
Nu, bet tada jau tas antisemitinės vyriausybės šešėlis dar turbūt būtų ryškesnis.
Iš esmės, o ką tai keičia? Aš manau, kad čia vis dėlto prezidentas na, buvo užvaldytas emocijų, kai pasakė tą iškėlę tą sąlygą, kad tai yra klaida, o taip tai galbūt ir klaida, bet tas apribojimas partijos žmonių dalyvauti vyriausybės veikloje, nors partija dalyvauja valdančioje koalicijoje, yra toks na, keistas dalykas, jisai apribojo ir Žemaitaičio, aišku, pasirinkimą ir paties prezidento, ir va tai, ką matėm, kad reiškia netiko kažkodėl vienas asmenys, ten, pavyzdžiui, aplinkos ministrų Podėnas, bet tiko Poderskis. Nu, tokie sunkiai paaiškinami dalykai ir tada, reiškia, tie ministrai kalba, kad jie nedeleguoti partijos, kad jie nesusiję su ta partija, nors žinoma, čia grįžtant prie jūsų klausimo, kad kai kuriems jų Žemaitaitis pasakė, kad tu turėsi vieną ministrą, o likusius partijai deleguos, tai kiek jie bus kiek jie ten nebus supančioti tais per viceministrus ir panašiai. Tokių lieka labai daug neatsakytų klausimų.
Aš nemačiau tų protokolų, sakykime, visų koalicinės sutarties, ten matyt, aišku, tie yra lozungai, bet kita vertus labai svarbu, ar partija galės pasikeisti nelojalų ministrą, jeigu tas ministras, kaip sakyt, bus antipartinis, neklausys partijos ir balsuos ne taip, kaip partija nori, vat šitoj vietoj čia įtampos gali būti ir nežinau, kaip ji bus sprendžiama, jeigu bus tokia įtampa.
Tai čia tų įtampų matyti neišvengiamai visą laiką buvo ir anksčiau ir bus šį kartą, na, tai viskas priklausys ko gero ne nuo paties Remigijaus Žemaitaičio, jau nuo Palucko, galbūt ir nuo prezidento priklausomai nuo to, kokie santykiai bus tarp valdančiųjų, tarp vyriausybės vadovo ir prezidento. Tie sprendimai dėl ministrų kažkokie galimi, bet nu, nes čia yra šiaip jau man tas pats Žemaitaitis, aišku, kuris dabar kaip ir valdžioj, kaip ir čia griežia, na, tuo smuiku, bet jis irgi yra pažeidžiamas ir labai priklauso nuo Palucko. Vis tiek apskritai pažeidžiami yra. Kaip ir pažeidžiamas yra Paluckas, kuris na, dabar pradėjo darbą vyriausybės vadovo poste su tokiu didžiuliu nepasitikėjimu, su minuso ženklu, ko nebuvo anksčiau, visi premjerai po rinkimų sėkmingų suformavę vyriausybę turėdavo didžiulį rinkėjų pasitikėjimą, tą kreditą, kurį galėdavo nu, išnaudoti priminėjant tarkim ir nepopuliarius kažkokius sprendimus, tai Paluckas to neturi, jis legia tą vat, rinkėjų pasitikėjimo, kaip čia sakyt, krizė Vilijos Blinkevičiūtės pasitikėjimo.
Čia turbūt jai labiausiai padėkoti reikėtų už, kaip sako, tokį na, minusą pradžioj darbo, gana ryškų, ne tokį dopamino kiekį.
Bet Vilija Blinkevičiūtė pasitraukė į Briuselį, o dirbti liko Gintautas Paluckas su ta žime, tiek Vilijos Blinkevičiūtės pastraukimo, kuris, manau, kad labai neigiamai visuomeniai vertinamas, sąjunga su Nemuno aušra ir pagaliau nu, pakankamai skandalingas vyriausybės vyriausybės formavimas, kuris jam Gintautui Paluckui irgi nepapuošė jo starto. Su tuo bagažu jam reikės dirbti.
Tomas, Greta, atsakykit Tomui, vakar, sako, nuskambėjo mintis, kad nu, čia nešviežia mintis, jau anksčiau yra skambėjus, nežinau, gal jūs apie ją taip pat daugiau žinot, kad Žemaitaitis bus siūlomas į Seimo vicepirmininkus. Ar tai skandalas, jeigu taip, ir ar tikrai taip, kokios čia pasekmės to gali būti, klausė Tomas.
Tai mes apie tai jau prieš kurį laiką girdėjom šitus pasvarstymus, kad Nemuno Aušra savo vieną vicepirmininko vietą buvo pasilikus ir sakė, kad tik vėliau pats Žemaitaitis kalbėjo, kad vėliau tarsi nepasako, bus ar nebus. Mes iš Skvernelio girdėjom, kad toks variantas yra įmanomas. Tai iš tikrųjų, kas žino, ar kas labai čia ir stebėtųsi tokiu sprendimu, ypatingai, kai mes matėm koalicijos valdančiosios, tiksliau, socialdemokratų kalbas dar prieš rinkimus ponios Blinkevičiūtės kitų, kad nedirbs su Žemaitaičiu, paskui nieko nepaisydami tai pakeitė, tai jeigu jie jau Nemuno Aušrą priėmė būti koalicijos partneriais, dirbti kartu, jai yra duodamos trys pozicijos į ministerijas, tada atrodo, kodėl Remigijus Žemaitaitis neturėtų gauti ir vicepirmininko posto, nors čia puikiai irgi suprantam, koks argumentas, kad visgi negalėtų jis tokios pozicijos užimti, būtent tai, kaip jis išėjo iš Seimo praėjusią kadenciją, dėl to, kad Konstitucinis teismas paskelbė, kad jis pažeidė konstituciją, sulaužė priesaiką ir tiesiog teko pasitraukti, kad galėtų šitoj Seimo kadencijoje būti renkamas ir būti Seimo nariu. Tai čia, man atrodo, toks vis tiek jau ir Skverneliui, kai va, yra kalbama, kad Skvernelis dabar taip atrodo saugiai išsilaikė ir vyriausybės formavimo metu savo ministrus jie jau iš anksto buvo paskelbę, ten tokių nesklandumų nekilo. Čia visgi jau tada, kas bus vicepirmininkais, gali šešėlį užmesti ne tik kitiem, bet ir tam pačiam Skverneliui.
Numatysim, aišku, dabar ryškiausiai turbūt labiausiai savo nepasitenkinimą koalicijoje demonstruoja Remigijus Žemaitaitis tą padėtimi, kuri susiklosti ir galbūt jam kaip tik tas politinis saldainis bus paduotas Seimo vicepirmininko postas. Matysim, ar tai bus. Tadas Ignatavičius ir Greta Klimkaitė su mumis, po žinių grįžę tęsim laidą. Taigi grįžtam prie mikrofonų, tęsiam įvykius ir komentarus. Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistas, ir Greta Klimkaitė, portalo Delfi žurnalistė. Kalbamės apie tai, kasgi čia per savaitę mums priderėjo, kokių politinių naujienų, ir aišku, sustojom ties vyriausybės formavimu, vis tiek svarbus dalykas, ir baigėsi tas formavimas, aišku, su daug emocijų, aistrų kaip visada, ir klausimų pakibusių. Tadai, tai tas klausimas, kuris Tomui mūsų klausytojui kilo, padėkit jam į jį atsakyti. Greta sako, kad nebūtų labai jau čia netikėta, jeigu Žemaitaičiui būtų pasiūlytas vicepirmininko postas ir galbūt taip tos aistros šiek tiek nurimtų. Ar jūs manot, kad tai realu?
Ne, aistros priešingai, aistros nenurimtų, tai būtų toks, na, dar keltų dar didesnio erzelio, ir klausimas, ar valdantieji dabar norėtų kelt tą erzelį. Aišku, noras yra ir akivaizdu, kad ta pozicija Seimo vicepirmininko yra rezervuota būtent Remigijui Žemaitaičiui. Bet labai abejoju, čia mano tokia nuomonė, kad iki, kol nesibaigs teismo procesas vykstantis dėl Remigijų Žemaitaičių pareikštų kaltinimų dėl antisemitizmo, kad valdantieji rizikuotų, pirmiausia, aišku, Seimo pirmininkas Skvernelis rizikuotų teikti Žemaitaičio kandidatūrą, taip, jie turi pakankamai balsų jai patvirtinti, bet nu, visi suprantam, kad kol vyksta teismo procesas, būtų labai didžiulis erzelis. Kažin, ar netgi Agnė Širinskienė tam pritartų, ir čia šiek tiek pratęsant tai, kas anksčiau buvo kalbėta, na, jos buvimas, Agnė Širinskienės buvimas Remigijaus Žemaitaičio pašonėje yra tam tikras toks stabilizuojantis veiksnys, būtų labai didžiulė bėda, jeigu Agnė Širinskienė trūktų kantrybę, klausantis, reiškia, nu, tokiu, matant tuos, reiškia, Remigijaus Žemaitaičio išsišokimus ir tuos nesusipratimus dėl kandidatūrų, truktų jai kantrybę ir jinai pasišalintų, tai tada būtų sudėtingiau suvaldyti procesus valdantiesiems.
Mūsų klausytojai taip pat čia aktyviai rašo ir smagu, kad rašo iš tų temų, kurios nesusijusios su Nemuno aušra ir Žemaitaičiu. Tokių temų nėra daug, bet žmonės ir apie Trumpą rašo ir galvoja, kas čia bus su juo. Gal tik pasidalinsiu tai, ką šiandien ryte perskaičiau New York Times. Apie įdomus labai fragmentas yra, kaip Zelenskis, Ukrainos prezidentas, važiavo į Paryžių susitikti su Trumpu ir iki paskutinės minutės nežinojo, ar jam pavyks prieiti prie Trumpo. Ir valandą prieš susitikimą tik tai gavo tokį patvirtinimą, kad susitiks Trumpas vietoj planuotų 15 minučių susitikimo su Trumpu ir prieimo prie Trumpo buvo 45 dėka Emanueliui Makronui, bet tai irgi parodo, kokias titaniškas pastangas Ukraina deda prieiti iki Trumpo ir jau nekalbant apie tos visus ir Jermako ir kieno ir Porošenkos vizitus į Ameriką ir mėginimus kažkaip užsitikrinti Trumpo politinę paramą. Bet gerai, na, žiūrėsim, kuo čia viskas baigsis. Aišku, apie karo pabaigą mažai kas šneka, daugiau apie paliaubų galimybę, apie to kinetinio tokio kontaktinio karo prislopinimą labiau nei apie patį karo užbaigimą. Dabar iš tų temų, kurios dar irgi rūpi mūsų klausytojams, yra pokyčiai LRT, čia su valdžios pasikeitimu pastebimi daliai mūsų klausytojų, sako, kad yra matoma, kad LRT kažkaip keičiasi. Taip pat yra noro paklausti ir matyti įvykis, tai yra įdomus įvykis aplink konservatorių partiją, tas sulaikytas metų pradžioje, dar sausio mėnesį įtariamasis konservatorių gretose šiaulietis, Šiaulių beje pašalintas Eduardas Manovas, įtariama veikęs Rusijos karinės žvalgybos užsakymų interesais, rinkęs dominančią informaciją slaptintą ir čia... Nežinau, kaip čia konservatoriai greta reaguoja ir kokias partijai turi pasekmes, na, kaip per pertrauką sakiau, man toks įspūdis, kad konservatoriai tokių nesėkmių ruožą patekę yra dabar šiuo metu, nepaisant to, kad ir valdžia iš rankų ir ta vaivorykštė nepasisikė, padaryti reitingą skrito ir dar vat rusų įtariamą šnipą pagavo.
Tai čia yra puikus kabliukas visiems konservatorių oponentam. Mes ir Seime pristatant vyriausybės programą galėjom girdėti Remigijų Žemaitaitį ir kitus, apeliuojant būtent į šitą klausimą, kaltinant konservatorius, kad čia šnipų partija, kad agentai yra konservatorių ir panašyta tokia jau populistinė retorika, atsispiriant nuo šito įvykio, nors... Ir iš tikrųjų, kai tik tai mes pradėjom matyti tuos pirmuosius žiniasklaidoje pranešimus, kad rusų šnipas konservatorių partijoje galėjo turėti prieimą prie aukščiausių vadovų, atrodė labai dramatiškai viskas ir tada rutuliojosi ir iškėjo vis daugiau tos informacijos, kad čia yra Šiaulių skyriuje daugiau kaip 80 metų žmogus, kad jis ten rengdavo parodas, bendraudavo su tremtinys ir panašiai. Tai man atrodo, tarsi ta informacija jau paskui kontekstinė, tą svorį pakeitė šiek tiek šitos žinios ir iš ekspertų mes irgi girdėjom, ką kalbant, kad tokių žmonių nereikia stebėtis, kad yra, nes Rusija veikia ir stengiasi veikti ir kad net ir tokią kažkokią minkštąją informaciją rinkti, fotografuoti irgi jiems yra naudinga ir reikia tokių žmonių, kurie tai gebėtų daryti ir kad gali būti ir kitose partijose tokių asmenų čia toks gal keistas, ne keistas, aišku, politikoje viskas vyksta, kad tik turi kažkokį kabliuką ir puoli kaltinti, bet mes juk nežinom, ar nepaaiškės paskui, kad ir kitose partijose gali būti kažkokių tokių keistų asmenybių, kuriem būtų pareikšti įtarimai, sulaikomi VSD aiškintusi dėl jų konteksto praeities ir kažkokių interesų, tai čia nežinau, nesu tikra, ar labai ilgai dar galėtų skambėti šitas klausimas, nes man atrodo visai nemažai jau išsiaiškinta ir dar, aišku, ten, kai buvo kalbama, kad čia nelegalų programa, mane iš tos informacijos, kuri yra žinoma, mane įtikino Mariaus Laurinavičiaus argumentą, studentai, jis domisi šitą temą, yra išanalizavęs, kuris paaiškina jo vertinimu, kodėl šitas šnipas nėra toks grėsmingas ir nėra toks elitinis, kaip galbūt mes galėjom girdėti iš žvalgybos pirminės informacijos.
Aišku, čia nu, normalu matyti karas, nestabilumo metas, tai čia šnipų, špionų klestėjimo amžius dažniausiai būna ir kiekviena šalis, sakykim, siekia išsitraukti informacijos iš tų žmonių, kurie priima sprendimus. Ta simbolinė Greta užkabino vis tiek, na, oponentams tai yra tam tikra prasme karvelis į rankas ir keista būtų, jeigu oponentai to neišnaudotų. Tada
ir dabar
to...
tikėtina, kad nenutils, kaip mes girdim naktinę reformą iki šiol vis dar kartojama, kad mes čia jų nevykdysim, tai dabar konservatoriai šnipų partija irgi tikėtina girdėsim.
Nu, ta etiketė prisiklijuoja kartais greitai. Tadai, detalė įdomi, detalė, kodėl sausio mėnesį mes nebuvom informuoti visuomenė apie tai, kas įvyko, tik tai štai beveik po metų sužinom, kad yra tokie įtarimai.
Na, girdim prielaidas, kad galbūt nesužinojom anksčiau dėl vykusių rinkimų maratono.
Gali tai būti, gali informacija egzistuoti. Buvo slėpiama dėl to, kad, žinot, tada įsivaizduoja, jeigu būtų konservatoriai laimėję, gal iš vis nesužinoja būtum, tai čia tada prisispekuliuot gali, jeigu mūsų tarnybos leidžia savo, sakykime, laikyti informaciją dėl rinkimų tai, ir dėl politinių dalykų.
Tai turbūt ir liksim su tom spekulacijom, nieks mums neatsakys iš tą klausimą, kaip yra iš tikrųjų, galbūt vėliau, kai jau tyrimas bus baiginėjamas, aš nelabai žinau detalių, kokioj stadijoje tas pats tyrimas, galbūt jį atliekantis pareigūnai paaiškins, kodėl tas šnipas buvo suimtas metų pradžioje, o paaiškėjo tik tai jau po rinkimų rudenį, kai, kaip aš suprantu, kai kurie buvusios valdančiosios daugumos lyderiai žinojo apie tą atliekamą tyrimą, berods premjerė Ingrida Šimonytė buvo užsiminus apie tai, kad na, pagal principą teisė žinoti, jai buvo suteikta ta informacija, taip pat ir krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas kalbėjo apie tai, kad jam buvo kažkas žinoma apie tai. Tai, na, tai iš tikrųjų pamoka partijoms, kad turėtų dar labiau kažkokiu būdu filtruoti ir atidžiau žiūrėti tai, kas jų yra gretose. Tai aišku, labai sunku padaryti ir sunku patikrinti. Ir čia būtų na, įvelt tarnybas, pavyzdžiui, spec tarnybas į tai, kad jos tikrintų partijų narius, na, būtų nežinau, ar tai būtų demokratiškas dalykas. Kaip tą padaryti, aš neįsivaizduoju, bet matyt, na, reikia kažkokio tai labiau kažkokių kontrolės mechanizmų, stebėjimo ir panašiai. Tai, aišku, tai pamoka visiems, ne tik konservatoriam, tai čia suprantu, kad išmuštas labai rimtas kozeris apie tai, kad nu, jie vis tiek buvo ta partija, kuri labai nedraugiška, sakykim, taip, reiškia, buvo Rusijai ir panašiai, tai na, čia labai skaudus smūgis jiems buvo. Ko gero, jeigu tai būtų paaiškėję prieš dar iki rinkimų, tai na, būtume matę galbūt ir dar visai kitokius rezultatus tų rinkimų, aišku, žiūrint vėlgi tas pats kontekstas, kokiam būtų pateikta, nes kontekstas šiaip jau yra nu, per daug dramatizuojamas, su visa pagarba, taip sakant, tyrimą atliekančiai generaliniai prokuratūrai ir tikrai nenori žaisti vyresnio amžiaus žmonių, nu, bet aš labai sunkiai įsivaizduoju, ką tas ponas Manovas, daros taip, jo tokia jo pavardė, gali išnipinėti nedraugiškai valstybei, Rusijai. Nu, tai teoriškai skamba, kad jis galėjo prieiti prie aukščiausių valstybės pareigūnų, nes praktiškai tai, nu, niekaip neįsivaizduoju, kaip jis galėjo prieiti prie kažkokios slaptesnės
čia informacijos. Čia turbūt daroma prielaida, kad valdanti partija tuo metu daug žmonių sprendimų pozicijose buvo ir galbūt kažkokios prielaidos iš jų galvų išsitraukti įdomesnių momentų yra, bet na...
Bet tai čia tokia analizė kažkokia galbūt patikinėjo tai, ką jisai matė viešoje erdvėje, nežinau, portaluose skaitė, laikraščiuose per televizorių matė, tai tą galėjo aišku ir
deputacija... To šiaip nėra pateikiama, kokia informacija. Bendrai yra pasakoma, kokia domino, bet ten konkretikos mažai. Bet dar teskime, žiūriu laikrodį, ne tiek daug laiko, liko dar vienas toks politinis siužetas, kalbant apie konservatorius. Jie turės metų pradžioje pirmininko rinkimus, kaip suprantu, Kasčiūnas ir Šimonytė. Gali bent jau iš tų, kas dabar kalbama, realiausių šansus turinčių. Matyt, bus ir daugiau konservatorių rinkimuose, dažniausiai dalyvavo ir daugiau žmonių, bet... esminis klausimas ir didžiausia intriga, Greta ir Tadai, ar Ingrida Šimonytė eis toliau vadovauti konservatoriams, ar norės eiti ir dalyvauti rinkimuose, ar vis dėlto atsitrauks?
Čia toks įprastas žanro dalykas. Mes dažnai nežinom apie galimus Ingridos Šimonytės apsisprendimus. Štai ilgiausia intriga buvo, ar jinai sieks prezidento posto, buvo įvairių signalų ir būtų buvę visai gal logiška, kad premjerė, būdama Ingrida Šimonytė, nedalyvautų tuose prezidento rinkimuose, bet jinai dalyvavo, nors buvo labai mažai šansų. Dabar girdim signalų, kad jinai kaip ir nusprendusi yra nedalyvauti, bet aišku, matyti laukia tos gruodžio 19 dienos, kaip paaiškės visų skyrių rezultatai, kokį jinai paramą skyriuose turi, matys tą išsidėstimą tų jėgų ir kokios galimybės, ir matyt, aplinkinė įtaka turės reikšmę jos sprendimams aplinkos, ar jinai nori, nu vis tiek, jeigu Ingrida Šimonytė dalyvauja partijos pirmininko rinkimuose ir jos laimi, tai įtaka išlaiko ir tą aplinką aplink Šimonytė ir buvusi Gabrielių Landsbergį. Ir kas, ir jeigu ateina Laurynas Kasčiūnas, tas persigrupimas įvyksta persigrupimas partijoje, tai dabar jų jėgos, manau, kad yra apylygės. Jeigu eina Ingrida Šimonytė, tai aišku, jinai turi, nu, tam tikrą pranašumą šiek tiek turi, nes jinai, na, vis tiek, nu, yra mėgiama partijoje, jinai turi autoritetą partijoje. Betgi Kasčiūnas irgi, ir netgi Vilniuje aš rašiau apie vieną situaciją, kur konservatoriai turi stiprias pozicijas ir laimėjo rinkimus, net ir Vilniuje visi skyriai palaikė Ingridą Šimonytę, pavyzdžiui, Naujamiesčio skyrius jos net neiškėlė, tarp kandidatų pasirinko Lauryną Kasčiūną ir... Jėzau, užkrito pavardė, neatsimenu kas antras, bet tikrai ne Ingrida Šimonytė, nesurinko net 50% skyriaus balsų, tai net ir Vilniui, vat štai pasirodo. Ir matydama tokius signalus, manau, kad Ingrida Šimonytė priiminės tą sprendimą, ar norės rizikuoti, jeigu nors bus kažkiek minimaliai tos rizikos, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, dalyvauja rinkimuose ir pralaimi juos Kasčiūnui, tai netrodytų gražu ir fasonas būtų.
Aišku, čia ir ideologinės tam tikros pozicijos, mes visi suprantam, kad konservatoriai nėra tokia labai homogeniška partija, pažiūrų prasme
Pavilionis
tas liberalesnis. Tai aš galvoju ir ką pats turėtų nuomenį Žygimantas Pavilionis.
Žygimantas Pavilionis ir Laurynas Kasčiūnas, du kandidatai tos skyrius, bet čia nu, Vilniaus mieste įvairiai Lietuvoje bus vėlgi įvairių tų situacijų, bet čia Vilniaus Naujamiesčio skyrius pateikė du kandidatus, Ingrida Šimonytė net nepraėjo tos pirminės atrankos, na, tai irgi, bet tas skyrius, aišku, konfliktuodavo anksčiau su partijos elitu.
Greta, jūsų vertinimu, kuo baigsis šitie rinkimai, ant ko statys konservatorių ir kas geriau į partijos krepšelį balsus rinktų iš lyderių?
Čia, kaip ir užsiminėt, yra tie du flangai konservatorių partijos. Šimonytė ir Kasčiūnas atstovauja skirtingom konservatorių pusėm. Tai aš manau, kad iš tikrųjų turėtų įkalbinėti Šimonytę dalyvauti rinkimuose, kaip Tadas minėjo, čia dėl vien jau paprasčiausiai įtakos konservatorių partijos gretose, nes galima matyti ir tą tokį nusiskausminimą, kai dėl Monikos Navickienės jos buvo netekta iš tos jaunųjų konservatorių gretinėlės. Gabrielius Landsbergis irgi traukėsi iš pirmininko posto, visiškai nepopuliarus politikas ir Ingrida Šimonytė tokie lyderiai yra būtent šito partijos flango. Aišku, Laurynas Kasčiūnas, jis labai sužibėjo, pabūdamas, kad ir trumpą laiką, bet ministru, jis ir tai buvo daug matomas, dabar jis pats sakė, padariau greičiau negu žadėjau įvairius dalykus, įvaizdis tikrai labai geras jo yra, tai pagrindinis klausimas, kaip ir minit, yra koks bus palaikymas, kokį matys Šimonytė, kokį matys Kasčiūnas. Tarsi atrodytų iš dabar, ar kiek anksčiau dar galvojau, kad Šimonytei ko gero nelabai būtų šansų pralaimėti, jeigu jų dalyvautų tose rinkimuose. Mes pamatysim, kiek stiprus yra Kasčiūnas dabar partijoje.
Klausytojas rašo, kodėl...
Emocijos žodžiu liausia.
Kodėl Survila išeina, kodėl Jonas Survila išeina, čia aš suprantu, kad su Gabrieliu Landsbergiu jisai kaip tik sinchronizavo savo išėjimą. Ar silpnėja Šimonytės pusė, ar bus pastatytas ten, kur negali būti partiniu? Ką atsakytumėt klausytojui Tadai? Ar čia sureikšmintą reikėtų išėjimą?
Dėl Survilos išėjimo?
Tai.
Nu, kad tiesiog karvedys pasitraukė, eina ir traukėsi į šoną ir kariauna visą. Natūralu, ko gero, Jonas Survila buvo tikėtina, kad jeigu Gabrielius Landsbergis taps eurokomisaru, jis greičiausiai vyktų kartu su juo, tai dabar tokios galimybės nėra ir jam matyt reikia ieškotis na, kitų nišų veiklai ir jeigu teisingai supratau iš pranešimo jo vakarykščio, tai jis nepasitraukė visiškai iš partijos, nors buvo vicepirmininku joje, bet stabdo narystę. Tai matyt kažkokia tai spėčiau, kad tai susijęs su kokiu nors karjeros, tolimesnės karjeros, reiškia, posūkiu, gal kur nors į valstybės tarnybą bando aplikuoti, ar nežinau, kad ir gal ir šiaip mokslinė kokia nors veikla, nežinau, užsiimti, tai tas stabdymas, nu, nepanašu, kad jisai kažkaip būtų nusivylęs buvimu konservatorių partijos gretose, tai čia labiau susiję matyti su karjeros kažkokiu.
Nu ką, ir pasipylė komentarai ir Pauliaus, ir Vyto, ir kitų mūsų klausytų apie tai, kaip čia Kasčiūnas ar Šimonytė, ir jau noras sudalyvauti šitoj konservatorių demokratijos šventėj, palikim jiems patiems tą malonumą. Tai buvo įvykiai ir komentarai. Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistas, ir Greta Klimkaitė, Delfi portalo žurnalistė. Ačiū jums labai, kad buvot. Ačiū tiems, kurie klausėsi. Galim jau pradėti turbūt linkėt gražių švenčių, nors dar visą savaitę darbo ir diena, aha, dar žiūriu, ir kitas pirmadienis bus įvykiai ir komentarai darbo diena. Susitiksim po savaitės šitam žanre, o kituose dažniau. Likit su Žinių radiju.